Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, ateinančią valandą eteryje bažnyčios ir pasaulio aktualijų laida Aktualijos. Šį kartą pokalbio tematika iš esmės idealiai atitiks tai, kas aktualu ir apie ką, be kita ko, byloja naujienų portalų antraštės. Įžangai norėčiau pacituoti kelias iš jų. Cituoju. Popiežius Leonas. Pasaulį niokoja vos keletas tironų. Vensas. Vatikanas turėtų apsiriboti moraliniais klausimais. Dar viena. Trumpas užsipuolė popiežių Leoną 14. Ir daug panašių. Tačiau nepasiduodant pagundai paskesti antraščių dialoge, verta kilti kiek aukščiau, link temos arba problemos, kurią plačiaja prasme galima konkretinti kaip bažnyčios ir valstybės, bažnyčios ir politikos santykiai. Man, politikos mokslų magistranto akimis stebint viešąją erdvę ir tiek pasaulio, tiek Lietuvos politiką, susidaro įspūdis, kad krikščionybė neretai paverčiama politinės kovos įrankiu. Kai kuriais atvejais gana abstrakčios tikėjimo tiesos, laisvai ir tendencingai interpretuojamos ir panaudojamos argumentuoti savo nuomonę politinėje kovoje. Apie tai ir dar daugiau padiskutuosime su kunigu, teologijos mokslų daktaru, Krekenavos bazilikos rektoriumi Gediminu Jankūnu. Gediminai, labas rytas.
Labas rytas, Laurinai, sveiki klausytojai.
Kaip prašoma jūsų turtingame gyvenimo aprašyme, teologijos mokslų daktaro disertaciją rengėte tema Įveikiant relativizmo diktatūrą. Vėliau šios disertacijos pagrindu išleidote knygą Relativizmo diktatūra – Benedikto XVI atsakas. Manau, būtų įdomu ir naudinga, kad mane ir klausytojus trumpai įvestumėte, kaip susidomėjote šią temą, kas yra tas relativizmas ir kodėl jį reikia įveikti.
Panašu, kad nelabai pavyko mums jį įveikti, nes tai, kas įvyko tarp Trumpo ir popiežiaus Leono 14 arba Venso vice, reiškiasi prezidento, ir yra ženklas, kad relativizmas kaip diktatūra yra įsitvirtinusi vakarų, ypatingai pasaulio mąstyme, kada yra sakoma, kad reikia apsiriboti kokiais tai moralės klausimais, tačiau iš tiesų sakoma, kad kiekvienas turi savo moralę, norima to pasakyti, ir turime likti tarsi savo subjektyvios moralės arba tiesos ribose. Tai relativizmas ir yra, kad kiekvienas subjektas, kiekvienas asmuo gali teikti savo tiesą ir sakyti, kad jis yra tos tiesos ir šaltinis, ir galutinis arbitras, ir kad mes neturim objektyvios tiesos tikrovės, kurią galbūt ne visi galime suprasti ir priimti pilnai, bet iš tiesų save matome kaip atskaitomingi tos tiesos atžvilgių, kad link jos judame ir pagal ją vertiname savo santykius ir tam tikrus sprendimus. Tai popiežius Benediktas, dar neišrinktas popiežiumi, dar būdamas kardinolų, reiškiasi kolegijos dekanas, savo mišiuose prieš įžengiant į konklavą ir užsidarant popiežiaus rinkimams, įspėjo, kad mūsų laukia, kad mes susidurėm su relativizmo diktatūra, kad kiekvienas dabar gali teikti savo tiesą ir tada ta apreikštoji tiesa, kuri mus yra pasiekusi ir kuri yra ne tik idėja arba sakinys, bet pirmiausia yra asmuo, Viešpats Jėzus Kristus, jo gyvenimas, jo mokymas, jo pavyzdys, jo veikimas, kad tai nebėra objektyvi tiesa, yra tiesiog tokio labai asmeninio pasirinkimo dalykas. Tai tas su tuo šiandien, aš manau, kad susidurėm, o aš susidomėjau todėl, kad iki tol filosofijos studijose buvau girdėjęs apie relativizmą, bet kad tai yra kažkokia vyraujanti mąstysena arba diktatūra, kuri jau pradeda užimti diktatūros vietą, tai išgirdau pirmą kartą iš tada dar kardinolo Ratzingerio homilijos ir būdamas teologijos studijų studentas, maniau, kad šita tema verta pačiam pasidomėti ir tikriausiai ta žinias, kurias aš surasiu, parsinešti ir pasidalinti Lietuvos bažnytinėme katalikiškame pasaulyje.
Tai visgi, ar jums pavyko rasti įrankį, kaip tai reikia įveikti arba kaip siekti to įveikimo, nes dabar galime suprasti, kas tai yra. Tai pirmas žingsnis įveikos kelyje, bet kaip tą reikėtų padaryti, nes vien tik tai žinoti tiesą, apreikštąją tiesą, to neužtenka. Reikia veikti vienai per kitaip. Ar jums pavyko sudėlioti bent jau savo mintį, kaip reikia su tuo kovoti, ar kokiais įrankiais?
Man nereikėjo sudėlioti, tą puikiausiai sudėliojo popiežius Benediktas XVI, todėl ir knygos pavadinimas yra atsakas į šitą relativizmo diktatūrą, kuri ten yra keturios tokios versijos, bet keturi tokie keliai, bet jie daugiau yra pirmieji trys tokie intelektualiniai pratimai, o tas tikrasis, kurį Benediktas ir siūlo ir kuris iš tiesų yra pats veiksmingiausias, tai santykio su Jėzumi buvimas. Jeigu tai yra tas santykis su Jėzumi, tai tada nieks negalės įrodyti, kad tai, ką Jėzus sako, nėra svarbu, ar tai, ką jis daro, nėra reikšminga. Bet jeigu to santykio nėra ir jis yra vienas tik iš istorinių, kultūrinių ar dvasinių veikėjų, iš kurio mes pasirenkam kaip nuo lentynos vienus dalykus, bet paliekam kitus, o tai įmanoma idėjų lygmenį, bet ne santykių lygmenį. Ne santykių lygmenį, arba aš priimu visą žmogų, visą asmenį su jo visais pliusais ir minusais, arba žinomom pusėm ir galbūt dar tik tai atskleidžiamom, tai tada visai kitaip tas argumentas dėliojasi.
Tam tikrą gyvenimo dalį praleidote už Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose, o tai yra tokia šalis, kur politinė kova itin ryški. Viena pusė neretai nekenčia kitos, čia jau kalbant apie politinę kovą. Kaip žvelgti į politiką jūs, seminaristus, mokė dėstytojai? Ar kalbėjote apie aktualijas, politinės to laiko ir bendrai apie politinį lauką?
Galiu dvi tokias patirtis pasidalinti. Tai pirmoji patirtis iš studijų Kauno kunigų seminarijoje, pirmus du metus studijavau tenai. Ir dabar nepasakysiu tiksliai, gal ir būtų netiška tą pacituoti, bet vienas iš seminarijos dėstytojų ilgametis mums sakė, kad mes iš tiesų neturėtumėm jokią politiką domėtis ir jokių laikraščių skaityti. Seminarija yra skirta ugdyti save ir teologiškai, ir dvasiškai, o kai bus rinkimai ir karas, vadovybė mums praneš. Tai vienintelė prieiga tada nebuvo dar interneto, arba jis buvo, bet jis nebuvo viešas, tai mes ėjome tik į kompiuterių klasę mokintis įvairių ten, reiškiasi, programavimo ar straipsnių rašymo dalykų, bet nebuvo tos prieigos. Tai informacija buvo panorama, kurią galėdavome svečių kambarį pusė devynių pasižiūrėti, jeigu norime. Bet nelabai kas ten daug norėjo, tikriausiai kiti dalykai užėmė. Tai čia vienas toks kraštutinumas, kada manoma, kad iš tiesų nuo politinio gyvenimo galima atsiriboti ir kad jis niekiek nesusijęs su tomis bendruomenėmis, kuriuose mes vėliau tarnausime arba tarnaujame kaip kunigai. O kitas, reiškiasi, patirtis, tai Amerikos patirtis, kur buvo galima man nuvykus iš posovietinio pasaulio į kapitalistinį pasaulį ir nuvykus jau nebe kaip svečiui, bet bandant ten ir mokytis ir gyventi ir jau ne vienerius metus. Tai politika buvo galima kuriam laikui palikti, aš nelabai skiriau, kuo ten asilas nuo meškos skiriasi, kuo ten respublikonai nuo demokratų, per daug kitai nesigilinau, tuo labiau, kad Amerikos ir ta rinkimų sistema yra pakankamai sudėtinga, jinai ten turi savo matematiką, tačiau politika labai greit mus pasiekė rugsėjo 11 su teroristiniais aktais ir tada, kai pabudom ryte, ir ateina man kaimynas, beldžiasi į duris ir sako, karas Amerikoje prasidėjo. Aš klausiu, koks karas, įsijungiu televizorių ir tada jau į vieną iš dvinių buvo įskridęs lėktuvas, o man bestebint įskrido ir antras. Ir tada jau supratom, kad kažkas vyksta realiuoju laiku ir nebuvo aišku, ar nebus kažkokio pasikėsinimo ir į Čikagą, nes mes šiaurinėje Čikagos dalyje. Tai tada ta politika labai suaštrėjo ir tada supratom, kad politiniai sprendimai arba tai, kas vyksta Vašingtone arba New York'e, kad pasiekia vienokią ir kitokią formą kiekvieną iš mūsų ir visą pasaulį ir tas terorizmo grėsmė ir antiteroristinės priemonės, kurios atrodo, kad tuo metu Amerikos ir pasaulio vyriausybės pakankamai gerai sureagavo ir jautėme, kad galima tarsi suvaldyti, bet tos grėsmės visada liko. Tai vėlgi politikų ir politikos užduotis ir tada vėl tai, kaip tai paveikė šitie įvykiai Amerikos katalikų bažnyčia arba šiaip amerikiečių ta religinės nuostatas, kad bažnyčios papilnėjo, kad daugiau maldos atsirado, kad vėl buvo supratimas, kad mūsų saugumas nėra tik tai politinės ar karinės ar kokios kitos priemonės, bet tam egzistenciniam saugumui reikia ir religinio santykio, tai yra tikėjimo santykio.
Dar tęsiant tą Lietuvos ir Amerikos palyginimo temą, ar teko pastebėti kokių skirtumų, kaip krikščionybė įtraukiama į kasdienybės diskursą toj pačioj žiniasklaidoj? Ar šie klausimai būdavo išnaudojami kaip politinės kovos dalis?
Tikrai taip. Artėjant rinkimams mes vis daugiau politikų arba kandidatų į Seimą ir į prezidentus galėdom matyti arba sutikti norinčių būti mūsų mišių dalyviais ir po mišių galbūt netgi prie ambonos ar pulpito atsistojus dar tarti žodį, ką nors tikėjimo bendruomeniai. Žinome, kad dalis ir kunigų, klebonų irgi angažuodavosi vienos ar kitos politinės jėgos ar kandidato į kažkokį tai postą paremimui. Bet aš jau labai seniai tą supratau, kad iš tiesų bažnyčia tokio balso politiniam pasaulyje, kaip mes įsivaizduojam, nebe sąjūdžio laikai, jau senai nebeturi ir kad šiandien galim pastebėti, kad daugiau atrodo laimi visuomenės palaikymo tie, kurie viešai atsiriboja nuo bažnyčios arba netgi ją kažkaip tai bando dar sumenkinti, negu tie, kurie save asocijuoja su bažnyčia. Ir mes čia jau turime kartų klausimą, jaunesniai kartai ir viduriniai kartai, jau ta sąlytis su bažnyčia nebėra pliusas politikoje, daugiau yra įsivaizdavimas, kad už tokio politinio religingumo mėginama paslėpti tikriausiai kažkokį tai netikrumą arba neužtikrintumą ir tada bandoma gauti tokį patvirtinimą religinėje plotmėje. Tai nesusieti ir manau, kad klaidą daro tie broliai kunigai, kurie mano, kad jų žodis parapijoje labai lemia tos vietovės rinkimų rezultatus. Gal kažkur ir lemia, bet aš nesu su tuo susidūręs, kad tai tikrai vyksta.
Minėjote, kad studijuojant seminarijoje Lietuvoje nebūdavote skatinami domėtis politika ir šiaip naujienomis išskyrus panoramą, bet ir tų priemonių, kaip sakėt, nebuvo daug. Įsivaizduokite save dabar seminarijos dėstytojų, ar savo studentus skatintumėte domėtis pasaulio aktualijomis ir politika?
Aš neturiu labai įsivaizduoti, aš esu Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas ir nemažai esu dėstęs ir Kauno seminarijoje, ir Vytauto Didžiojo universitete. Tai per paskaitas, kokios tik aktualijos būdavo, tai visada stengdavausi pagal savo supratimą atliepti ir informuoti, o koks turėtų būti mūsų atsakas arba požiūris. Ir šiuo metu paskaitų seminarijų neturiu, bet turiu švento rašto studijas, kurias trečiadieniais transliuoju parapijos salėje, bet kartu ir transliuojam nuotoliu. Tai ten irgi bandau keletą tokių aktualijų, kurios galimai susiję arba iliustruoja tą švento rašto vietas, kurias mes bandome suprasti, o kaip Dievo žodis kalba pasaulyje, kuriame mes gyvename ir toje aplinkoje, kuri mus supa ir veikia.
Mano kaip sociologijos mėgėjo kabutėse išskirti yra keli būdai, kaip žmogus gali turėti santykį su politika. Tai tokie keturi teiginiai. Vienas, tai visiškai jokio, požiūris indiferentiškas ir politika absoliučiai nesidomima. Antras, kartkartėmis antraštės peržiūrimos, bet konkrečios pažiūros neturimos. Trečias, aktyvus domėjimasis, aiškių pažiūrų turėjimas. Ir galiausiai ketvirtas, pats aktyviausias – dalyvavimas politikoje viena ar kita forma. Tai klausimas jums, ar bažnyčios mokymas pateikia katalikui gairias, kaip šis turėtų sąveikauti su politika, ar tai yra paliekama laisvam paties žmogaus apsisprendimui?
Yra paliekama žmogaus apsisprendimui, tačiau suprantame, kad visi krikščionys, kad katalikai pakrikštytieji turi rūpintis ir bendruomenės gėrių, bendruoju gėriu. tai valstybės gyvenimas ir su tuo susijusi politika yra bendrojo gėrio dalis, prie ko mes kiekvienas pagal savo kompetenciją ir atsakomybės prisideda. Tai dvasininkai tiesiogiai į valstybės valdymą, į politiką kištis negali, nes jie atstovauja kito autoritetą ir bažnyčios autoritetą, kur yra mistinis Kristaus kūnas, tai jie bažnyčios vardu, Kristaus vardu, politiniais klausimais pasisakyti negali ir neturėtų. Tačiau jie vis dėlto yra irgi šios valstybės piliečiai ir dalyvauja rinkimuose, tai kaip piliečiai, labai asmeniniai aplinkoj, ne iš bažnyčios pulpito arba iš sakyklos, tais klausimas, jeigu kas klausia, gali pasisakyti. Bet turi išlikti labai diskretiški ir atsargus, kad jų klausytojai nesuprastų to pasisakymo kaip bažnyčios mokymo arba bažnyčios pozicijos atstovavimo. Ir šitoje vietoje tikriausiai būtų geriau ir viešoje erdvėje, ir socialiniuose tinkluose labai aiškiai atsiriboti, kada yra pasisakoma kaip bažnyčios atstovo, kaip dvasininko pozicijai sakoma, o kaip yra asmens. Ir šitoje vietoje tikriausiai sunku bus klausytojams tą skirtumą kiekvieną kartą išvelgti, tai tada geriau tikriausiai viešoje erdvėje politiniais klausimais per daug dažnai nekalbėti, tuo labiau, kad mes tam turime vyskupus, vyskupai turi savo organus ir savo pagalbininkus, ir ten, kur reikalinga tikrai pasisakyti valstybės ir politiniais klausimais, mes sulaukėme arba Lietuvos vyskupų konferencijos kažkokios tai pozicijos, ar tai kažkokio vyskupų laiško prieš svarbius rinkimus ar prieš svarbius sprendimus, kuriuos vėlgi dažniausiai suprantame, kad tuose laiškuose yra nurodomos krikščioniškos vertybėmis, kuriomis turėtumėm vadovautis ir viešajame ir privačiajame gyvenime, ir tada turime remti tuos žmonės, kurie nesvarbu kokiai partijai atstovaudami, viešai deklaruoja, kad jiems tos vertybės svarbios ir jie politinėme gyvenime norės užtikrinti jų gyvavimą ir jų vadovavimasi jomis.
Visgi viešoje erdvėje, kas yra socialiniai tinklai, naujienų portalai, televizija, vienu ar kitu klausimu pasisako vyskupai ir kunigai, tai yra normalu, jie irgi yra piliečiai, savauja tiek savo, tiek bažnyčios poziciją, bet dažnai jiems metamas kaltinimas, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, pasiremama ir konstitucija, ir tikintieji turėtų savais reikalais užsimti tik tai privačiai, kaip kad buvo to pačiu sovietmečiu. Kaip patartumėte reaguoti šiuo atveju? Mandagiai nutylėti ir paklusti, nesivelti į ginčą, ar argumentuotai atsakyti ir aktyviai diskutuoti su tais, kurie sako, kad pasilikite savo kambarelį?
Čia jau pasakei raktinį žodį, kuris jau iš karto sako, kad neteisingai interpretuojame bažnyčios ir valstybės santykį. Bažnyčia nėra atskirta nuo valstybės. Bažnyčia yra atskira nuo valstybės. Tai teisinė kalba kalbant, tai yra dvi autonomiškos institucijos, kurios veikia pagal savo vidinės nuostatas, jos yra atskirai viena nuo kitos, bet tai nereiškia, kad jos yra atskirtos ir nėra jokių sąlyčio taškų. Tuo labiau, kad nemaža dalis piliečių dalyvauja ir vieno, ir kitoj institucijoje. Tai čia ir atsiranda tas atskirumo, bet kartu ir bendrumo klausimas, kad mes kaip bažnyčios nariai turime teisę gyventi pagal bažnyčios mokymą, ugdyti savo jaunąją kartą, daryti tam tikrus sprendimus ir kartu turime pareigą tomis tą evangelinę žinią ir tomis vertybėmis dalinti su kitais, nes tai yra mūsų supratimu gerosios naujienos skelbimo ir pasidalinimo ir misijos užduotis ir dalis. Bet atskirta, tai reiškia, kad bažnyčia netarnauja valstybė ir valstybė netarnauja bažnyčiai kaip institucijai, jinai tik užtikrina, kad ji galėtų tinkamai funkcionuoti, rūpindamasi savo narių gerbuvi, kurie kartu yra ir valstybės piliečiai. Tai jeigu ir bažnyčia, ir valstybė sutinka, kad abidvi siekia žmonių gėrio, gerovės, tik savomis priemonėmis, jom tinkančiomis ir pritinkančiomis, tai vyksta gražus valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimas dėl žmogaus gėrio, ir ten, kur bandoma įkišti tą kažkokią tai priešpriešą, Tai arba jie atsiranda dėl to, kada mes bažnyčio, pagal bažnyčios mokymą matom, kad valstybėje yra vykdoma prieš žmogų, prieš žmogaus orumą, prieš gyvybę, reiškia, nukreipta politika, tai tada turime ir teisę, ir pareigą reaguoti ir išsakyti savo ir pilietinę, ir bažnytinę poziciją.
Kaip bažnyčia, kaip institucija, nesikišant į tą gatvės lygmens politiką, gali organiškai bendradarbiauti su valstybė siekiant to bendrojo gėrio. Ar tai būtų labiau teoriniai pamąstymai, kas yra gėris, ar kažkokie praktiniai veiksmai?
Aš manau, pirmiausia, tai ką jau ir valstybė yra pripažinusi, kad socialinėme lygmenyje yra svarbu užtikrinti piliečių gerovė, ypatingai tų, kurie dėl kokių nors priežasčių yra ar ligoniai, ar sergantis, ar kažkaip tai yra negebantis iki galo savimi pasirūpinti. Ir tada valstybė prisiema šitą socialinę rūpybą, bandė prisimti institucinėmis priemonėmis, kol galiausiai suprato, kad jeigu tai bandys daryti tik tai valstybė, nieko iš to neišeis, reikia, kad nevyriausybinis sektorius, kuris visai kitais motyvais vadovaudamasis gali rūpintis labiau nuskriaustais bendruomenės nariais, kad jiem reikia suteikti daugiau ir galių, ir finansinių, ir kitokių resursų tą artimo meilės tarnystę atlikti. Tai šitoje vietoje Katalikų bažnyčia iš tiesų yra vykdo nepamainoma vaidmenį per savo karito institucijas, per įvairias pagalbas ir COVID-o metu, kur mes čia turėjome. Tai ta valstybė pripažįsta ir atpažįsta, kad jeigu pavyksta bažnyčios institucijoms prisimti tą karitatyvinę ir socialinę rūpybą, kad jinai yra daug geriau ir tinkamiau atliekama, negu tai bandytų daryti valstybė vien tik savo institucinėmis galiomis.
Mėlyjams klausytojams primename, kad Marijos radijo eteryje šiuo metu skamba laida Aktualijos, kur apie tikrai aktualius bažnyčios ir valstybės, bažnyčios ir politikos santykio klausimus kalbame su teologijos mokslo daktaru Krekenavos bazilikos rektoriumi Gediminu Jankūnu. Toliau nuo tokių bendresnių pamąstymų teorinių leiskimės prie konkretesnės dalies, prie Lietuvos aktualijų ir dabarties. Ir noriu paminėti, kad Lietuvoje yra partijų, kurios žodį krikščionybė vienaip ar kitaip įtraukia į savo pavadinimą, savo programuose nevengia teikti, kad atstovauja tradicinės krikščioniškas vertybės. Šios politinės jėgos yra skirtingose politinio spektro pusėse, neretai kritikuoja vieną kitą ir jokios vienybės, apie kurią kalba Jėzus savo evangelijoje, nematyti. Mes nesame viena, nors politikos prigimtis yra tokia, bent jau demokratijos, kad ten vyrauja partijos, o partija iš savo prigimties vadovaujasi ideologija ir yra dalis visumos, bet tos vienybės ir tarp krikščionių, katalikų, bent jau aš nematau, bet turbūt ir daugelis tikinčiųjų patvirtintų, kad tai nėra tas vienis, koks turėtų būti idealiai. Ar jūs turėtumėte minčių, kaip tinkamai ir kritiškai vertinti šį susiskaldimą politinį lauką stebinčiam eiliniam katalikui, tokiam kaip aš, pavyzdžiui?
Tai pirmas dalykas, klausantis įvairių partijų arba jų atstovų, mėginimo kalbėti apie krikščioniškas vertybės arba jas propaguoti, tai jeigu yra galimybė paklausti, ar jie galėtų išvardinti tas krikščioniškas vertybės, tai viena, labai konkrečiai, kokios yra tos krikščioniškas vertybės. Ir tikriausiai jie šnekėtų sąžiningumas, teisingumas, artimo meilė, dar kažkas, o tada reiktų klausti, o humanizme tų vertybių nėra, kuo jos skiriasi nuo paprasto tiesiog elementaraus humanizmo. Ir jeigu jie negalėtų atsakyti, dažnu atveju, kai aš paklausiu, jie negali atsakyti, nes šitas bendras žmogiškas vertybės krikščioniškomis padaro tik vienas dalykas, tai santykis su Kristumi. Ir jeigu to santykio su Kristumi gyvo gyvenimo ir santykio nėra, yra tik tai deklaruojamas kažkoks tai, tai tos vertybės ir ta lieka žodžiais, bet ne gyvenimu ir ne darbais. Ir tą jau čia galime irgi aptikti ir savo pačių krikščioniškam katalikiškam gyvenime, kad vienintelis asmuo bažnyčioje, kurio žodžiai su darbais sutapo 100% ir dar daugiau, yra pats Kristus. O visa kita yra mūsų pastangos, kad evangelinis žodis, kuris randa atgarsį ir mūsų protose, ir mūsų širdyje, kad taptų mūsų gyvenimo liudijimo dalimi. O šventasis Pranciškus Asyžietis, kurio 800-asis mirties metinės visame pasaulyje minime, irgi dažnai primindavo, kad broliai reikia liudyti Kristų, kalbėti apie meilę ir jeigu jau tikrai nieko kito nebegalima, panaudoti ir žodžius. Tai žodžiai apie krikščionybę arba krikščionybę žinę turėtų sekti pirmiausiai mūsų pavyzdį ir liudijimą, o politikoje dažniausiai ne tik tai krikščionybės klausimų, bet ir kitais valstybei ir gyventojų geroviai rūpimės klausimais. Dažnai mes girdime gražius ir teisingus žodžius, bet paskui matome, kad ta politinė tikrovė, kasdienybė nebūtinai atitinka tų žodžių tiesą.
Nors yra Jėzaus frazė, neteiskite ir nebūsite teisiami, tačiau yra ir kitas pamokymas iš katekizmo, kad piktą darantį sudrausti. Ir tada, matant, kad kai kurie politikai ir kiti visuomenės veikėjai, nors ir išsiskyrė, gal net po kelis kartus, bet priima komuniją, arba vieną sako, kitą daro, akivaizdžiai veidmainiauja, nesinori jų nuteisti kaip žmonių, mes žmogaus asmenį gerbiam, mylim, tik tai veiksmams galime nepritarti. Bet kaip reaguoti šituo atveju? Ar reiktų aktyviai kelti tą klausimą, ar palikti tai paties žmogaus sąžinės reikalui, sąžinės peržvalgai?
Laurinai, čia grįžtume prie to, ką pats minėjo apie keturias santykius su politika tokias dimensijas ir kad nemaža dalis Lietuvos piliečių iš tiesų sudalyvauja rinkimuose, bet paskui tai, kas yra išrinkta arba tai, kam atiduotas valstybės vairas, yra paliekama kažkokiai savijėgai ir mes iki galo nesugebam įsireikalauti atskaitomybės. Mes piktinamės, galbūt viešoje erdvėje piktinamės socialiniuose tinkluose, bet iš tiesų neinam ir nekalbam su savo išrinktaisiais atstovais ir nereikalaujame jų atsakomybės ir atskaitomybės už tai, ką jie daro, kaip mūsų išrinkti atstovai, už jų elgesį, už jų pasirinkimus, už jų sprendimus. Ir tada prisimenam tik tai, kada jau ten vėl kiti rinkimai ateina, bet dažniausiai net ir neprisimenam, nes rinkėjų, kurie nesidomi politika arba nesakau, kad nesidomi politika, yra tam tikras laipsnis, kiek to politinio sąmoningumo turi mumise būti, bet jo yra ryškiai per mažai, kad turime sekti ne tik tai bendrai Seimo ar kitų valstybės pareigūnų politinį gyvenimą ir veikimą, bet pirmiausia sekti savo išrinktųjų. Ar žinome, už ką jie balsuoja, ar žinome, kokias vertybės jie deklaruoja ir kaip tai skiriasi arba nesiskiria nuo to, ką mes girdėjome prieš rinkimus.
Kaip minėjau laidos pradžioje, šiuo metu JAF aukščiausi pareigūnai kaltina popiežių kišimus į ne savo reikalus. Popiežius jiems atsako, kad jie nesupranta evangelijos ir karais niekoja pasaulį, ta nedidelė išrinktųjų grupelė. Paradoksalu, tačiau ta pati JAF administracija teigia besiremianti krikščioniškomis vertybėmis, kai kurie vadovai dedasi didžiais tikinčiaisiais, prisiekiama padėjus ranką ant Biblijos, tačiau jų veiksmai, vėlgi, kaip sakėm, ne visada atitinka žodžius. Iš to, ką pasakiau, man kyla keli klausimai. Vienas iš jų – ar tikrai aktyviau apie pasaulio problemas pasisakantis popiežius, kabutėse laisto ne savo daržą ir tampa JAF politikų žodžius perfrazuojant politinės kovos žaidėjų, nes politikai kaltina jį atstovaujant vienai ar kitai politiniai jėgai, jeigu jau jis nepritaria kažkuriem jų veiksmams. Netgi pats Trumpas minėjo, kad jeigu jis nebūtų prezidentas, tai popiežiumi niekada nebūtų išrinktas JAF pilietis. Tai kaip yra, ar tikrai popiežius peržengia kažkokio depolitiškumo ribas, ar jis ir turėtų aktyviai pasisakyti už taiką, teisingumą ir karo nutraukimą?
Pats ir atsakėjai, kad popiežius yra ne tik kad Vatikano valstybės vadovas, kur galime matyti kaip ir politinė figūra, bet jis pirmiausiai yra tikėjimo bendruomenės, Romos katalikų bažnyčios vadovas ir ganytojas, ir jo užduotis yra likti ištikimam evangelijos žiniai, o evangelijos žinia nėra popiežiaus, yra paties Kristaus, ir visi, kurie juos seka, ar popiežiaus tarnystėje, ar viskupų, ar kunigų, ar pakrikštytų pasauliečių, turi tą žinią ir gyventi, ir dalintis vieni su kitais. Tai mes puikiai suprantame, kokiame kontekste popiežius kalbėjo Velykų šventėse apie tai, kad yra šalių, ypatingai mums artimų šventoji žemė, kur žinome, kad prieš Velykas didžiosios savaitės apeigose Jeruzalės patriarchas kardinolas nebuvo įleistas į tam tikras šventovės, kurios papuola į Izraelio teritoriją, kad galėtų švęsti religinės apeigas. Tai jau buvo ženklas, kad yra toks bandymas kažkokį tai įvesti politinį atspalvį į dvasininkų veikimą ir dvasininkų užduotį ir toliau politizuoti šitą elgesį, nes pasipiktinimas, kuris buvo išreikštas ir deramai išreikštas, kad Izraelio vyriausybės atžvilgiu, o mes žinome, kad Izraelis su JAV šiuo metu palaiko pakankamai artimus ryšius, todėl kad turi netgi ir bendrų veiksmų, kuriuos vykdo. Tai čia jau yra politizavimas to, kas neturėtų būti politiška ir jeigu taip vaikiškai šnekant, kas pirmi pradėjo, tai tikrai ne popiežius pirmas pradėjo visą šitą tokį skandalą. Tai daugiau buvo Izraelio ir šiuo atveju Amerikos vadovų elgesys. O šventasis tėvas labai gražiai pasisakė, kad jo yra užduotis kalbėti apie taiką, melsti tos taikos, prašyti taikos, nes ne vienas karas nėra Dievo norėtas, jis galimai apvaizdos yra leistas, taip kaip mes ir šventajam rašte skaitom Senajam testamente, kad iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, visos neteisybės, visi godumai ir kad Viešpats atėjo iš tiesų gydyti savo malonę ir savo žodžiu ir bažnyčios veikimo sakramentinė malonė, žmogaus širdį, iš kurios ir kyla šitas pasaulio blogis. Bet Viešpats neateina pakeisti to širdies savavališkai, jis nori mūsų bendradarbiavimo, įsitraukimo, tame tarpe ir tų, kurie yra politikai ir vykdo valstybių valdymą. Tai šitoje vietoje aš leidau savo per daug ne eskaluoti, bent jau savo aplinkoje arba sekdamas kanalus visos šitos istorijos, nes aš manau, kad čia bandoma kovoti dėl dėmesio. Popiežius Leonas XIV išvyko į savo pirmą paštalinę tokį ilgesnę kelionę į Afrikos žemyną, kuris irgi politiškai yra svarbus ir Jungtinėm Amerikos valstijom, ir kitai didžiajai pasauliniai galiai, o ir tai galiai, kuri šiuo metu vykdo karą Ukrainoje. Tai manau, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir administracija mėgino kažkaip sumenkinti galbūt tą dėmesį arba nutraukti tą dėmesį nuo popiežiaus vizito ir jo taikos misijos, ne politinės, bet tokios taikos misijos ir labiau vėl atkreipti į save ir į savo poreikius.
Ir šiuo atveju taikos teisingumo misija viršyje tą politinę kovą, ko popiežius ir turėtų užsimti ne tuščių politikavimų, bet to, kas yra virš mūsų kasdienybės. Dar viena labai aktuali tema, kuri Lietuvos viešajame diskurse vyrauja daugiau nei 5 metus, sakyčiau, gal net kokių 10, Rusija kaip tradicinių vertybių gynėja. Dedamasi, kad ten tradicinė šeima, daug vaikų, labai liktai remiasi ortodoksinės krikščionybės postulatais, na bet ta pati Rusija puola Sakartvelą, puola Ukrainą, Čečeniją, taip pat Rusija gausiai abortų, korupcijos ir panašių dalykų ir tai netrodytų, kad labai derėtų su krikščioniškom vertybėm. Tačiau dėl to nukenčia ir Lietuvos katalikai, kurie gina žmogaus gyvybę, gina prigimtinę šeimą ir kitas katalikiškas maksimas tampa priskiriami kaip ir Putino palaikytojams, tapatinami su ta pačia konservatyve rytų mąstysena. Ir tai yra problema nemažai daliai Lietuvos tikinčiųjų, katalikų. Kaip reaguoti į šitą situaciją ir kaip apsiginti, kai esi kaltinamas Putino vertybių palaikymu.
Skaitome Didžiojo penktadienio evangeliją, verbų evangeliją, šmeižiamas neatsakinėjo Jėzus. Tai iš tiesų šmeištas, kurio dabar susilaukėme, kad gindami mūsų katalikiškas vertybės bažnyčios mokymą, evangelijos mokymą, mes esam tapatinami su priešiška Rusija, su kitomis kažkokiamis tai galiomis. Tai irgi netiesos sklaida, į kurią krikščionis atsako ne tokiomis pačiomis priemonėmis, bet taip kaip atsakė Kristus, reiškiasi. Ir malda už tuos, kurie klysta, ir už ištikimos meilės tolesnį liūdėjimą, net jeigu veikimas yra toks, kad tavo rankos yra prikaltos prie kryžiaus, tu nieko negali daryti, tavo kojos yra prikaltos prie kryžiaus, tu niekur negali eiti su savo šita krikščioniška pozicija ir tavo širdis yra perverta ir ji tikrai kraujuoja ir liūdi. Bet iš ten vėl išteka gailestingumo ir pasaulį atgimdanti versmė. Tai mes tokiu būdu per tokį kentėjimą tampame šitos versmės dalimi. Ten, kur galime pareikšti savo poziciją, turime pareikšti. Jėzus irgi teisme, kuri buvo neteisingai kaltinamas ir mušamas, sakė, jei netiesa pasakiau, įrodi, kad tai netiesa, bet jeigu tiesa, ką mane muši? Tai galimai, kuriam laikui sustabdė jo mušėjus, o kartais tas pasakymas nesustabdo mušėjo. Ir tai, ne, tai vis tiek nesuteikia mums teisės atsakyti tokiu pačiu smurtu. Taigi mūsų krikščioniška katalikiška laikysena, žvelgianti Kristų, yra šiandien tikrai tokia nepavydėtina ir reikalauja liūdėjimo, kuris graikų kalboje yra išreikštas tuo pačiu žodžiu – martyrium, kuris turi dvi reikšmes – liūdėti ir kentėti. Tai atrodo, kad šiandien mūsų liūdėjimas yra labus bus ir yra labiau panašus į kentėjimą ir kad šitoje vietoje labiau sekame savo mokytoje, ne laisvai vaikščiuojant ir mokantį, bet einantį šitą didžiosios savaitės kelią, kuris kalendorija galimai jau yra pasibaigęs, bet krikščioniškam gyvenime jis kaip tik yra suintensyvėjęs.
Popiežius Pranciškus, nors ir kaip dviprasmiškai Lietuvos akademinėme ir publicistinėme lauke vertintos jo pažiūros į karą Ukrainoje, siuntė paramą, meldėsi už taiką ir savo autobiografijoje Ukrainos miestus vadino kankiniais. Taip pat ir popiežius Leonas aktyviai palaiko Ukrainą, meldžiasi už taiką ir skatina kuo greičiau nutraukti karo veiksmus. Lietuvos kariuomenė turi vieną iš padalinių, tai yra ordinariatą, kuris rūpinasi Lietuvos karių sielovada. Na ir Lietuva siunčia ginkluotę gynybinę Ukrainai, meldžiasi už taiką, siunčia instruktorius, kurie moko ukrainiečius gintis. Ir katalikai šioje vietoje vėl susilaukia kaltinimo. Sakoma, vienas iš įsakymų, penktasis, nežudyk, o jūs va siunčiate ginklus, kurie žudo. Meldžiatės, kad neva būtų nužudyta kuo daugiau Rusijos karių. Kaip reikėtų į tokį kaltinimą atsakyti? Ar tikrai šios paramos tikslas yra žudyti, o gal ginti gyvybę ir neleisti broliui daryti piktą?
Katalikų bažnyčios mokymas pakartoja mums, kad savigina ir gynyba gyvybės yra leistinas ir teisėtas krikščionio atliepas, lygiai taip pat ir kada matai brolį ar sesę skriaudžiamą, irgi padėti sustabdyti tą, kuris šitą skriaudą vykdo, jeigu yra priemonės ir galimybės. Tai, bet kas iš tiesų vėlgi tokia įkeista situacija pastato mūsų krikščioniškąją poziciją, tai kad Kristaus vardu priešo, jeigu galim sakyti, priešiškoji pusė, irgi jos kunigai, krikščionės, šventina tuos pačius tankus, šventina tuos karius ir sako, kad Kristus ir Marija ir visi šventieji yra pasiryžę ir pasiruošę laiminti jų žygį ir dovanoti jiems pergalę ir sėkmę. Taigi ir viena pusė Kristaus vardu ir jo palaiminimo nori ir užtarimo, ir kita pusė, ir dabar tie, kurie nėra dar pasirinkę Kristaus, nežino, kurioje pusėje Kristus iš tiesų yra. Tai kai mes nutolstame nuo Evangelijos, nuo santykio su Kristumi, nuo gyvo šventosios dvasios veikimo mumise ir mūsų bendruomenėje, tai tada galime tą įsivaizduojamą santykį arba tą deklaratyvų savo krikščioniškumą ideologizuoti ir tada Kristų padaryti mums naudingu politiniu ar kažkokiu kitu įrankiu. Bet jeigu grįžtame prie Evangelijos ir prie evangelinio Kristaus ir prie to, kuris yra gyvas bažnyčios maldoje ir liturgijoje ir veikime, tada suprantame, kad tokios teisės neturime ir negalime. Bet jeigu atribojame save arba sakysime, bet tai ortodoksų reiškiasi liturgijoje, tai ten labai daug yra ir maldos ir visa kita, tai vėlgi suprantame, kad yra ir vidinis, ir išorinis žmogus, tai išorinis žmogus gali labai daug veiksmų, kabutėse, sakralių arba taip atrodančių atlikti, bet tai nereiškia, kad vidinis žmogus tame dalyvauja ir kad vidinis žmogus yra dvasios, teisingos dvasios ryšiais surištas su Dievo tikrove. Tai čia visada lieka žvelgimas į tai, kas vyksta, pirmiausia pasižiūrėti į save. O kiek mano ryšys, kiek mano yra tikėjimas yra autentiškas ir paremtas draugystė su Jėzumi, gyva draugystė, o nedeklaruojama. Ir kaip tai mane stiprina ir mane veda šio gyvenimo audrose ir iššūkiuose ir dovanoja viltį, apie kurią amžinatilsį popiežius Pranciškus nuolat kalbėjo ir priminė, viltį, kad ta tikroji, tas atnaujintas gyvenimas ir jo įsipildymas yra dalyvavimas prisikėlime, o ne bet kokia kaina pratesimas šitos žemiškos egzistencijos, kuri dar turės pereiti Velykų slėpinio virsmą. Tai yra kančia, mirti ir prisikėlimą.
Na ir pabaigai gal šiek tiek šviesesnis klausimas. Įsivaizduokime hipotetinį jaunuolį, kokių 20 metų universiteto studentą, kuris ieško gyvenimo kelio, jam yra įdomi valstybė, ekonominiai, socialiniai procesai ir jis, sakysim, galvoja stoti į partiją ir dalyvauti rinkimuose. Ar galime laikyti politinę veiklą, politinį darbą kaip vieną iš profesinių pašaukimų? Ir jaunuoliui sąžinė kužda, kad kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Ciesoriui palik tą politiką, o pats savo užsim kažkuo kitu. Tai ar tai gali būti jaunuolio pašaukimas, ar tai apskritai yra pašaukimas, ar tai pagunda siekti galios ir valdžios ir reiktų tai pagundai atsispirti?
Gali būti ir viena, ir kita, bet aš manau, kad apie tai, ką kalbi, iš tiesų nori paklausti, ar tai gali politiko gyvenimas, politiko veikla, ar tai yra pašaukimas. Taip, tai yra pašaukimas. Tai yra susijęs su valstybės valdymu, su užtikrinimu žmonių gerovės, užtikrinimą tų sąlygų, kurios mums leidžia gyventi krikščioniškai gyvenimą, vadovaujantis evangelinėmis vertybėmis. Tik tie, kad visada yra pavojus, kad politinėme gyvenime bus mėginimas atskirti, kas ciesoriaus ciesoriui ir kas Dievo Dievui, bet mes, vėlgi sakiau, yra vidinis ir išorinis žmogus, tai išoriniam sąlygom ne visada tą atskirimą galima įtvirtinti, bet vidinėje nuostatoje, intencijos nuostatoje visada reikia siekti to tikrojo evangelinio gėrio, tos tikrosios evangelijos tiesos. Ir čia Kristus sako, kad turime likti tokie nekalti kaip balandžiai, tyri kaip balandžiai, bet gudrus kaip žalčiai. Tai reiškia, reikia vėlgi tokios išminties, kur mes ir kokiais būdais tą savo krikščionišką gyvenimą ir poziciją norime įtvirtinti ir užtikrinti. Ir tada yra tam tikros ribos, tam tikra pilka zona, kur net ir bažnyčia nėra visais klausimais pasisakiusi, yra palikusi, reiškia, žmonių ir valstybių sprendimams, kaip jie organizuos savo žemiškojo gyvenimo kelionę. Tačiau kokiais principais vadovaujantis, kokiamis vertybėmis, tai mes jau turime Evangelijos kelią, Jėzaus Kristaus pavyzdį ir pagalbą, ir tada einantis į politiką krikščionis katalikas, jis nusineša šitą žinojimą, nusineša šitą tiesą ir tada visais įmanomais būdais mėgina, kad ta tiesa būtų jo intencijų, jo veikimo pagrindas ir atskaitos taškas.
Taip, bendrinant galima pasakyti, kad jeigu visa ko pamatas bus santykis su Jėzumi, tai ir žmogaus santykis su politika bus tinkamas ir neleis pasiduoti galios, jėgos, pagundoms ar blogoms bendražygių arba oponentų įtakoms.
Tikrai taip ir tas galioja ne tik politikoje, net ir dvasinėme gyvenime, kai nekurie galime iš mūsų rinktis, manome, kad dvasininko pašaukimą, bet ne iš pačių geriausių ir tikriausių paskatų arba jį vykdyti, tai nuolat turime tikrinti savo širdies intenciją ir todėl turime dvasinį gyvenimą, turime askezės gyvenimą, turime sakramentus, atgailos ir susitaikinimo, kurie mums padeda tą širdies intenciją gryninti Dievo žodžio šviesoje ir santykio su Jėzumi tiesoje.
Esu labai dėkingas kunigui Gediminui, kad atvyko pakalbėti nelengva, kartais aštria, bet labai aktualia tema apie bažnyčios ir politikos santykį. Mėly klausytojai, girdėjote laidą Aktualijos, kurią vedžiau aš, politikos mokslo magistrantas Laurynas Misevičius, o kalbinau Krekenavos bažnyčios rektorių, teologijos mokslo daktarą kunigą Gediminą Jankūną. Sudiev.